Egunari begi kolpea.
Urtarriak 30. eguna du gaur, astelena da. Aralar, Ezkera Abertzalea eta EAk elkarretaratzea deitu dute gaurko Iruñean Ernesto Praten atxiloketa eta espetxeratzea salatzeko. Espainiako gobernu ordezkaritzaren parean bilduko dira eguerdiko 12etan. Gogoratu, asteazkenean atxilotu zuela polizia frantsesak Barainaingo gaztea Urruñan. Madrilgo Entzutegi Nazionalak egindako euroagindu baten ondorioz atxilotu duten aparra, ekineko kidea izatea leporatuta. Askatasuna jakinarazi du gazte militante independentista Ipar Euskal Herria joan zela bizitzera 2008ko irailean Ezker Abertzalearen aurka Nafarroan izan zen polizia operazioaren ostean. Orduan atxilotutako gainontzekoak aske daudela jakinarazi du ateak irekik euren aurkako epaiketa egin berritan. Epaiketan auzipetu gehienek inkomunikazioaldian torturatu egin zituztela salatu dute. Askatasuna gogor salatu du Praten atxiloketa. Gizarteko gero eta sektore zabalagoek urratsak eskatzen dituzten bitartean, Estatu frantsesak oraindik ere errepresioarekin baino ez duela erantzuten baztertu du. Atxiloketen bukaera, euroaginduen desaktibazioa eta prozesu demokratikoaren aurkako neurriak albora ditzan exigitu dio askatasunak Parisi. Bilboko Ezker Abertzaleak berriz agerraldia eskainiko du Bilboko Udal Gobernuak azken hilabetean agertu duen jarreraren inguruan hausnarketa kritiko bat aurkezteko. Goizeko 11:30etan izango da agerraldia Bilbon eta bertan izango dira Marta Perez, Jokin Revilla, Joana Regueiro eta Tasio Erkizia. Hezkuntza arloan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gaurkoan eta Nafarroan otsailaren 6an hasiko den aurre matrikulazio kanpaina dela eta Sortzen Ikasbatua elkarteak, Euskal Herriko Eskola eta Ikastola Publikoen elkarteak beraz, agerraldia eskainiko du gaur goizeko 11:00etan Gasteizeko Amaia zentruan. Bilbora itzuliz, Bilduk agerraldia eskainiko du kukutza eta errekalden falta diren ekipamenduen inguruan balorazioa eskaintzeko. Aitziber Ibaibarriaga udaltaldeko zinegotziak hartuko du hitza eguerdiko 12:00etan errekalden bertan eskainiko duten agerraldian. Lan munduan, Cementos Lemonako enpresa batzordeak 16 orduko lanuztea deitu du gaurko langileen asanbladak adostuta. Lemoako enpresako langileek 2 urte daramate hitzarmenik gabe eta enpresak ez duela negoziatzeko borondaterik salatu dute. Horrez gain, pasaden astean lantokiko 123 langileei kontratuak 161 egunez eteteko txostena aurkeztu zien enpresak. Eraso oso larritzat jo du zuzendaritzaren azken erabaki hau langile batzordeak eta nagusikeriaz jokatzea leporatu dio. Enpresak azken urteetan irabazi handiak izan dituela gogoratu dute 2009an 6,7 milioi euro, 2010an 5,2 eta iaz lehen 6 hilabeteetan 2,1 milioi euro. Orokorrean, langileriak jasaten dituen erasoen aurrean borrokarako deia luzatu dute, langileek sortu ez duten krisia, langileek ordain ez dezaten eta urtetan zehar lortu diren lanbaldintzak mantentzearen alde. Eskola Gorria proiektua jarri du martxan bestalde Iruñerriako ikasle abertzaleakek. Politikaren inguruko eztabaidetan oinarritzen da Eskola Gorria eta lanketa ideologikoa egiteko interesa duen edonork zabalik ditu ateak bertan parte hartzeko. Bestetik, Nafarroako ikastetxeen zein hezkuntzaren egoerari buruz hausnartu eta eztabaidatzera animatu dituzte ikasle guztiak. Inposaketak, kamerak, greba eskubidea, eskubide demokratikoak, murrizketak, trabak, eredu arrotzak 11 gairen inguruan eztabaida piztu nahi dute Iruñerriako ikasle abertzaleek. Horrez gain, politika nahiz sozialismoaren inguruko eztabaidak gorpuztu nahi dituzte Eskola Gorria proiektuan asteroko hitzorduen bidez. kulturarloan ere baditugu hainbat itzordu. Guggenheim Bilbao Museoak ispilua alderantziz erakusketa aurkeztuko die gaur komunikabideei goizeko 10etan, publiko orokorrari berriz bihar irekiko dizkiote ateak. Hain justu, 15 urte bete ditu Bilboko Guggenheimek eta egitarau berezia antolatu dute. Juan Ignacio Bidarte, museoko zuzendariak azaldu duenez, askotariko ospakizuna egingo dute. Arte plastikoak, musika, dantza, moda, arkitektura, gastronomia eta arte eskenikoetako ekintzak izango dituzte urte osoan zehar. Bidarte oso pozik agertu da museoaren ibilaldiarekin eta orotara oso balantze positiboa egin du. Ispilu alderantziz, Magba eta Kaixa Fundazioetako bildumen erakusketak inauguratuko du urteko programazioa biharkoan. Gero David Hockney, Klaus Holdenburg, Egon Chile eta Cristina García Roderoren erakusketak ikusteko aukera egongo da. 15. urteurrenean euskal artista gazteei beraien lana erakusteko aukera eman nahian Guggenheim Bilbao horma lehiaketa antolatu dute eta proiektu irabazlea martxotik abendura bitartean ikusga izango da museoko gela batean. Publiko guztietarako ekitaldiak prestatu dituzte Bidarteren arabera. Museoko erraietatik bisita gidatuak, artearen bigarren pedagogiak zikloa, ipaden sortzeko ikastaro bereziak eta argazki lehiaketak beste askoren artean. Zuzendariak azaldu duenez, hori egingo denaren aurrerapen bat baino ez da, eta aurtengo urtean zehar ekitaldiak gehitzen joango dira. Jeff Koonsen pupi eskultura ere ospakizunetara batuko da udaberritik aurrera, Koonsek lore soineko berezia diseinatu baitio. Ekitaldietan parte hartuko dute, Kasu, Josean Alija eta Ferran Adria sukaldariek, Ainoa Arteta sopranoak, Bilboko Orkestra Sinfonikoak, Ensam Kuraiak eta New York City Balletak. Guggenheimen arabera, iaz ia milioi bat bisitari izan zituen Bilboko museoak, 1987ko urriaren 18an zabaldu zuten. Gernikan, estudiotik kalerako lana ikusgai da Dora Salazarren eskutik. Artelanek estudiotik kalean jarri arte egiten duten ibilbidea erakusten digu Dora Salazar irudigileak Gernikako Euskal Herria Museoan. Eskultura, marrazki eta maketak bildu ditu azalpen horretarako. Dora Salazar artista nafarrak ikusgai jarri duen bilduma honekin, bere sorkuntza lanak estudioan sortu eta kalean jarri arte egiten duten sorbidea erakusten du. Toki publikoan jarritako eskulturetan, Clara Campoamorri eskainizion irudia ikus daiteke, aurre bozetoa baita marrazkia ere. Donostiako kaleetan jarri zuten eguneko irudiak ere badira. Egitasmoen artean, Donostiarako nahiko aurreratua dagoen emakume arbola edo oraindik Getxorako asmo huts den Sirgenen omenezko bestea aurkitzen dira. Bi maketa, 11 marrazki eta Arkaitzkanoren liburu baterako printzesak izenarekin sortu zituen 4 eskultura eskaintzen ditu Nora Salazarrek Gernikan. Sorkuntzaren ibilbidea sakonago ezagutzeko gonbidapena. Literaturari dagokionean, literaturaren zubitegia dugu gaurkoan izpide, pixkanaka euskal literaturaren entziklopedia baten tamaina hartzen ari baita. Euskal literaturaren 10 puntu batetik besterako bidea egiteko gunea da literaturaren zubitegia. Idazleetatik abiatuz, haien lanetara eta elkarren lanetara zubiak eraiki alizateko gunea beraz. Idazleen gunea da, idazleen arabera antolatua datorrelako, baina bada eraberean haien lanarena ere, idazleek sortu dituzten lanetara iritsi alizateko zubi ere badelako. Idazlea eta idazlana bere literaturaren testu inguruan osatzen da, ordea eta asmo horrekin hainbat eskuliburutan, aldizkaritan eta bestelako literatur lanetan idazlei buruz esan eta idatzi dena ere jasotzen dute. Era berean, Armi Armak literatura sarean josteko dakarren ildoari jarraituz, idazlanekiko erreferentziak, kritikak eta online dauden testuekiko loturak biltzen dituzte, baita literaturaren inguruko albiste, elkarrizketa, agenda eta abarra. Hala, literaturaren zubitegiak guneak jakinarazi du, dagoeneko 6.000 esteka dituela idazleen inguruko eduki anitzetara iristeko. Loturak dituzte, besteak beste, ondorengo lekuetara. Wikipedia, Auñamendi, Liburutegi Digitala, Susa, Klasikoen Gordailua, Euskal Herriko Unibertsitateko Euskal Literaturaren Hiztegia, Idazleen Elkartea, Urkizaren Bertso eta Olerkien Hemeroteka, naiz Armi Armako Liburu Elektronikoa. Alaber, jasoak ditu ia 3.900 liburu kritika eta 1828 aipamen idazlei buruzko artikuloak, hitzaurreak naiz sarrera entziklopedikoak. Beraz, 11.500 zubi baina gehiago eraiki ditu literaturaren zubitegiak, tresna erraz eta bizkor bat izan dezaten literaturzaleek. Jakimina baduzue, zubitegia.armiarma.com webgorrian sartu besterik ez duzue. Bertsolaritzan, erregea eta bufoia emanaldi berezia izango da Azkoitian. Arratsaldeko 3:30etan Floreaga eskolako aretoan jarri dute hitzordua. Bertan izango dira Andoni Egaña bertsolaria eta Ander Lipus. Gai jartzaile berriz, Unai Elizasu ariko da Azkoitiago Floreaga eskolak antolatutako emanaldian. Astelena izaki, gaurkoan horoskopoa ere badugu. Aries, eguzkia behar duzu, negua gogorra da zuretzat eta zure fisikoak nabari du. Hala ere, ideiaz beteta zaude eta zure naiz besteen proiektuekin ilusioa pizten zaizu. Lagunek ez dizute kale egiten eta estimu handia dizute. Emozionalki oreka lortzen ari zara. Zure familia asko maite duzu, baina arazoak ere ematen dizkizu. Tauro, bizkarreko minak ez dizu ondo sentitzen uzten. Zure bikoteak zurekin nola jokatzen duen ez duzu gustoko, beste modu batez joka dezan nahi duzu maitakorragoa izan dadin. Baina momentuz ez da hala izango, maitasunari dagokionean beraz ez dira zure egun onenak. Lan munduan berriz, gauzak asko zobeto doaz. Geminis. Oso pentsakor zaude, ez zaitez baina triste edo aspertuta egon. Gauzak ondo joan daitezen energia behar duzu. Zure inguruko batzuengan konfiantza eza pizten duzu. Ez zaitez kezkatu, beraien beldur eta segurtasun ezagatik baita. Zure bikotearekin gauza ezberdinak egiteko gogoa duzu. Kantzer. Aldaketak behar dituzu, fisikoak batez ere, aske sentitzeko beharra duzu, muga eta loturetaz nazkatuta baitzaude. Aldaketa behar duzu beraz, baina ez da momentuz posible izango. Bakartasun sentipena duzu. Kontua da, gauzak ez doazela zuk amestu zenuen moduan. Kontuz zure umore txarrarekin. Leo, ez duzu konfiantza handirik. Inguruan duzun guztiaz, pentsamendu ezkorra dauzkazu eta horrek ez dizu egia ikusten uzten. Baikortasuna lortzen ere ez dizu uzten, ez da normalean duzun indarra berreskuratzen ere. Etxituta sentitzeko arrazoiak dituzun arren, aurre egiozu tristurari. Virgo, jendea zuk behar duzun erritmora ez doala sentitzen duzu, maiz okertzen zaizkizu planak, asko eman duzula uste duzu eta ez duzula ezer jaso. Ondorioz, zalantzak dituzu, baina lasai egon. etorkizuna bihurgunez beteta dago. Libra. Ez dakizu zer egingo duzun edo non bukatuko duzun, baina argi duzu gauzak aldatu egingo direla. Hasi aukera ezberdinak aztertzen eta egunetik egunera indartsuago sentituko zara. Oraindik ez duzu zure indar guztia somatzen, baina hor duzu. Zure desioak ordena itzazu. Nerbioen ondorioz buruko mina izango duzu. Eskorpio. Egun hauetan ez dituzu zure sentimenduak erakutsiko, ez onak ez da txarrak ere. Gauza batzuek min eman dizute, baina nahiago duzu isilik egon. Hori ez dago gaizki, baina bideratu ongi zure energia, bestela kalteak izan ditzakezu. Esperientzia berrien bila zabiltza zure harremanetan, baina ez zaituzte asetuko. Sagitario, aste honetan gauza asko gertatuko zaizkizu eta nora eza sentituko duzu. Antolatu lana eta hitzorduak. Ideiak ere antola itzazu, bestela ihes egingo dizute. Buruko mina izango duzu jarduera handia izango duzulako. Lanean arreta gehiago jarriko duzu familian edo bikotean baino. Capricornio. Alpertuta zabiltza, gogori gabe, ez kezkatu. Ez da ekiteko garaia pentsatzekoa baizik, eta zure gorputzak badaki, horregatik eskatzen dizu lasaitasuna. Inbertsioak edo erosketak egiteko momentu ona duzu. Zure familiaz gehiago kezkatzen zara. Akuario. Zure pentsamenduak ongi ulertzea kosta egiten zaizu eta ondorioz oker zaudela ere pentsatzen duzu. Baina ez da hala, gauzak moteldoaz eta hala segiko dute denbora batez. Ideia onak dituzu eta zure lagunekin konpartitu beharko zenituzke. Medikuaren emaitza batzuk atzeratu egingo dira, baina azkenean onak izango dira. Piztiz. Ongi sentitzen zara fisikoki, baina hobeto sentitzea gustatuko litzaizuke. Lanean, agindu zizkizuten hainbat gauza ez dira gertatzen. Honek ekonomikoki ere eragina izango duzugan. Maitasunean, etzoaz aurrera, akats berdinak egiten jarraitzen duzue zuk eta zure bikoteak.